บทที่20พวกธรรมาจารย์ถามเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของพระเยซูต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระองค์กำลังทรงสั่งสอนคนทั้งปวงในพระวิหารและประกาศข่าวประเสริฐพวกปุโรหิตใหญ่พวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่มาพบพระองค์และทูลพระองค์ว่าจงบอกพวกเราเถิดท่านกระทำการเหล่านี้โดยสิทธิอันใดหรือใครให้สิทธินี้แก่ท่านพระองค์ตรัสตอบเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งด้วยจงตอบเราเถิดคือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์เขาจึงปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามว่าเหตุไฉนท่านจึงไม่เชื่อยอห์นเล่าแต่ถ้าเราจะว่ามาจากมนุษย์คนทั้งปวงก็จะเอาหินขว้างเราเพราะเขาทั้งหลายถือกันว่ายอห์นเป็นศาสดาพยากรณ์เขาจึงตอบว่าเขาไม่ทราบว่ามาจากไหนพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเรากระทำการเหล่านี้โดยสิทธิอันใดคำอุปมาเกี่ยวกับคนเช่าสวนที่ชั่วร้ายแล้วพระองค์ตั้งต้นตรัสคำอุปมาให้คนทั้งหลายฟังดังต่อไปนี้ว่ายังมีชายคนหนึ่งได้ทำสวนองุ่นและให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ไปเมืองไกลเสียช้านานเมื่อถึงเวลาแล้วจึงใช้ผู้รับใช้คนหนึ่งไปหาคนเช่าสวนเหล่านั้นเพื่อเขาทั้งหลายจะได้มอบผลจากสวนองุ่นแก่เขาบ้างแต่คนเช่าสวนนั้นได้เคี่ยนตีผู้รับใช้คนนั้นและไล่ให้กลับไปมือเปล่าแล้วเจ้าของสวนจึงใช้ผู้รับใช้อีกคนหนึ่งแต่คนเช่าสวนได้เคี่ยนตีและทำการน่าอัปยศต่างแก่ผู้รับใช้นั้นด้วยและได้ไล่ให้กลับไปมือเปล่าแล้วเจ้าของสวนจึงใช้คนที่สามไปและคนเช่าสวนนั้นก็ทำให้เขาบาดเจ็บแล้วผลักไสออกไปฝ่ายเจ้าของสวนองุ่นจึงว่าเราจะทำอย่างไรดีเราจะใช้บุตรชายที่รักของเราไปเมื่อเห็นบุตรนั้นพวกเขาคงจะเคารพนับถือแต่พวกคนเช่าสวนเมื่อเห็นบุตรนั้นก็ปรึกษากันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทมาเถิดให้เราฆ่าเขาเสียเพื่อมรดกจะตกกับเราแล้วเขาก็ผลักบุตรนั้นออกไปนอกสวนองุ่นฆ่าเสียเหตุฉะนั้นเจ้าของสวนองุ่นจะทำอย่างไรกับเขาเหล่านั้นท่านจะมาฆ่าคนเช่าสวนเหล่านั้นเสียแล้วจะเอาสวนองุ่นนั้นให้ผู้อื่นเช่าคนทั้งหลายเมื่อได้ยินดังนั้นจึงว่าขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลยฝ่ายพระองค์ทรงเพ่งดูเขาและตรัสว่าเหตุฉะนั้นพระวจนะซึ่งเขียนไว้นั้นหมายความอย่างไรกันซึ่งว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสียได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วผู้ใดล้มทับศิลานั้นผู้นั้นจะต้องแตกหักไปแต่ศิลานั้นจะตกทับผู้ใดก็จะบดขยี้ผู้นั้นจนแหลกเป็นผุยผงคำถามเกี่ยวกับการส่งสวยฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกคำอาจารย์รู้อยู่ว่าพระองค์ได้ตรัสคำอุปมานั้นกระทบพวกเขาเองจึงอยากจะจับพระองค์ในเวลานั้นแต่เขากลัวประชาชนเขาจึงตามดูพระองค์และใช้คนให้ปลอมเป็นเหมือนคนชอบธรรมไปสอดแนมหวังจะจับผิดในพระดำรัสของพระองค์เพื่อจะมอบพระองค์ไว้ในอำนาจและอาชญาของเจ้าเมืองคนเหล่านั้นจึงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านกล่าวและสั่งสอนล้วนแต่ความจริงและมิได้เลือกหน้าผู้ใดแต่สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆการที่จะส่งสวยให้แก่ซีซ่านั้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่ฝ่ายพระองค์ทรงอย่างรู้อุบายของเขาจึงตรัสแก่เขาว่าท่านทั้งหลายทดลองเราทำไมจงให้เราดูเงินตราเหรียญหนึ่งเถิดรูปและคำจารึกนี้เป็นของใครเขาทูลตอบว่าของซีซ่าแล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่าของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าและของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าคนเหล่านั้นจับผิดในพระดำรัสของพระองค์ต่อหน้าประชาชนไม่ได้และเขาก็ประหลาดใจในพระดำรัสตอบของพระองค์จึงนิ่งไปทรงตอบพวกซะดูสีเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาอีก ยังมีพวกสะดุสีบางคนมาหาพระองค์ซึ่งเขาทั้งหลายว่าการฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นไม่มีเขาจึงทูลถามพระองค์อาจารย์เจ้าข้าโมเสสได้เขียนสั่งข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าถ้าชายผู้ใดตายและมีภรรยาแต่ไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะใภ้นั้นไว้เป็นภรรยาของตนเพื่อสืบเชื้อสายของพี่ชายไว้ยังมีพี่น้องผู้ชาย7คนพี่หัวปีมีภรรยาแล้วก็ตายไม่มีบุตรแล้วน้องที่สองก็รับหญิงนั้นเป็นภรรยาแล้วเขาก็ตายไม่มีบุตรที่สามนั้นก็รับหญิงนั้นเป็นภรรยาทั้ง7คนก็เหมือนกันไม่มีบุตรแล้วก็ตายที่สุดผู้หญิงนั้นก็ตายด้วยเหตุฉะนั้นในวันที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตายหญิงนั้นจะเป็นภรรยาของใครด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทั้ง7นั้นแล้วพระเยซูตรัสตอบเขาว่าคนในโลกนี้มีการสมรสกันและยกให้เป็นสามีภรรยากันแต่เขาเหล่านั้นที่สมควรจะลุถึงโลกหน้าและลุถึงการฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่มีการสมรสกันหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันและเขาจะตายอีกไม่ได้เพราะเขาเป็นเหมือนทูตสวรรค์เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยว่าเป็นลูกแห่งการฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่คนที่ตายจะถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่นั้นโมเสสก็ยังได้สำแดงในเรื่องคุ้มไม้คือที่ได้เรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมเป็นพระเจ้าของอิสอัคและเป็นพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นพระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็นด้วยว่าจำเพาะพระเจ้าคนทุกคนเป็นอยู่พวกคำมาจารย์ไม่สามารถที่จะตอบพระเยซูได้ธรรมาจารย์บางคนจึงทูลว่าอาจารย์เจ้าข้าท่านพูดดีแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่กล้าจะทูลถามพระองค์ต่อไปอีกพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าที่คนทั้งหลายว่าพระคริสต์ทรงเป็นบุตรของดาวิดนั้นเป็นได้อย่างไรด้วยว่าท่านดาวิดเองได้กล่าวไว้ในหนังสือสดุดีว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะกระทำให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่านดาวิดยังได้ทรงเรียกท่านว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะเป็นบุตรของดาวิดอย่างไรได้พระเยซูทรงกล่าวโทษพวกธรรมาจารย์เมื่อคนทั้งหลายกำลังฟังอยู่พระองค์จึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าจงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดีผู้ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมาชอบให้คนคำนับกลางตลาดชอบนั่งที่สูงในธรรมศาลาและที่อันมีเกียรติในการเลี้ยงเขาริบเอาเรือนของหญิงไม้และอธิษฐานโอ้อวดเสียยืดยาวเขาทั้งหลายนั้นจะได้รับพระอาชญามากยิ่งขึ้น